Kādā brīnišķīgā rītā Uci Puci dzēra kumelīšu tēju un šķirstīja savu fotoalbumu. Ik pa laikam viņa iesmējās, jo daži attēli bija ļoti jocīgi. Kā Uci Puci ēd milzīgu dzimšanas dienas kūku? Kā Uci Puci nesagatavojas ieskrīt lielā baseinā? Vai kā Uci Puci līdz zodam nošmulējusies ar dubļiem? Tā, kavējoties atmiņās, viņa pēkšņi izdzirdēja, ka pie durvīm kāds klauvē. Sveiks, klāviņi! Atvērusi durvis, Uci Puci teica mazam kaķēnam, kas aiz tam stāvēja. Čau, Uci Puci! Vai varu ienākt paciemoties? Protams, man patīk ciemiņi. Uci Puci laipni aicināja draugu iekšā un tūlīt pat uzvārīja vēl vienu kumelīšu tēju, ko nolika draugam priekšā kopā ar 3 auzu pārslu cepumiņiem. Klāvs ieraudzījis uz galda albumu, par to ieinteresējās. Kas tas ir? Fotoalbums. Kaķēns atvēra albumu un brīnījās. Nekad neesmu tādu redzējis. Vai tad tev tāda nav? Uci Puci arī brīnījās. Nav gan. Kam tādu vajag? Nu, kā? Atmiņām. Tu vari skatīties bildes un atcerēties dažādas jaukas lietas, kuras ar tevi ir notikušas. Bet tad jau sanāk, ka man nav atmiņu. Klāvs sāka raudāt. Neraudi, lūdzu, neraudi. Uci Puci satraucās, ka neapdomīgi sarūktinājusi draugu. Kaut ko taču tu tāpat atceries, viņa piebilda. Protams, atceros, bet es nevaru uz to apskatīties. Un katru reizi, kad kaut ko atceros, manās atmiņās viss izskatās citādi, šņukstēja Klāvs. Uci Puci nespēja paciest, ka draugs ir bēdīgs, un tūlīt sāka domāt, ko darīt. Viņa izvilka no atvilknes 2 fotoaprātus, vienu iedeva Klāvam, otru uzkarnāja kaklā sev un mudināja kaķēnu doties mežā. Ko mēs darīsim? Klāvs jautāja. Veidosim tavas atmiņas. Uci Puci bija apņēmības pilna. Tā nu Klāvs un Uci Puci 5 dienas dzīvoja ar fotoaparātiem rokās. Viņi fotografēja mežu, dzīvniekus, sauli, sūnas un viens otru. Viņi smējās un lieliski pavadīja laiku. 5. dienas vakarā viņi aiznesa visu safotografēto uz meža fotodarbnīcu un pasūtīja bildes. Un jau nākamās dienas rītā abi draugi atkal sēdēja Uci Puci virtuvē, dzēra tēju un laimīgi šķirstīja Klāva fotoatmiņu albumu. Paldies, Uci Puci! Tu esi īsts draugs! Klāvs bija neizsakāmi laimīgs. Tagad arī man ir savas atmiņas. Viņš apmierināts murrāja, vērojot fotogrāfiju, kurā viņš laimīgs ķer zīvi siltā vasaras ezeram.